Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Deklaracijos apie žmogiškąją brolybę sukaktis. Popiežiaus sveikinimas Romos miestui. Audiencija Bahreino sosto paveldėtojui. Vatikano diplomatijos vadovas lankėsi Estijoje. Šventojo sosto siunta Kinijai, Vatikano žandarmerija karo metais. Lygiai prieš metus, 2019 vasario 4-ąją, Jungtinių Arabų Emiratuose, popiežius Pranciškus ir Al-Atsharo didysis imamas Ahmadas Al-Tayebas iš Egipto pasirašė Abu Dabio deklaraciją, kurios vertė ir svarba yra pasaulinė. Dokumentas apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambuvio pasaulyje yra vaisius įsipareigojimo, apie kurį Pranciškus 2013 metais rašė programinėme pontifikato dokumente Evangelii Gaudium. Tarp religinis dialogas yra būtina taikos pasaulyje sąlyga ir todėl pareiga krikščionims, kaip ir kitoms religinėms bendruomenėms. Religinė santarvė visada buvo svarbus, dažnai lemiamas, socialinės santarvės veiksnys, kuris šiandieninėme pasaulyje tapo dar svarbesniu dėl tokių priežasčių kaip žmonių judėjimas ir idėjų kaita interneto erdvėje, vakarų visuomenėse. Kitų nei krikščioniškų religijų išpažinėjai sudaro apčiuopiamas mažumas. Bet tai vyksta ir net daugiau kitose pasaulio regionuose. Turtingose arabų pasaulio šalyse migrantai netgi viršyje piliečių skaičių. Jungtinių Arabų Emiratuose gyvena apie 10 milijonų asmenų ir tik 20% iš jų yra piliečiai. Interneto dėka idėjų ir doktrinų sklaida tapo mažiau ar visai nepriklausoma nuo autoritetų ir institucijų, kurios tradiciškai jaučiasi atsakingos už šių doktrinų saugojimą. Tai vienas iš pagrindinių islamiškojo radikalizmo sklaidos paaiškinimų per socialinius tinklus ekstremistinės propagandos. Veikiamas jaunuolis palengvai tikinamas, jog santūrumui ir susitvardymui kviečiantis vietinės bendruomenės imamas klysta arba dar blogiau išdavė islamą. Kita svarbi priežastis yra neteisingumas, skurdas ir kiti socialiniai blogiai. Šiame kontekste ekstremistai prisistato teisingumo kariais. Šiems ir kitiems naujiems arba seniems iššūkiams reikia naujų atsakymų, sprendimų, iniciatyvų. Minėta deklaracija kalba ne vien apie žmogiškąją brolybę ir taiką, bet taip pat apie asmenų teises ir laisves, moterų lygybę, ugdymą, toleranciją. Tiek popiežius Pranciškus, tiek didysis Al-Atsharo imamas stengiasi, kad ji neliktų žodžiais popieriuje. Pavyzdžiui, nesename susitikime su Indonezijos katalikų vyskupais, kurie gyvena didžiausios pasaulyje musulmonų visuomenės viduje, popiežius Pranciškus paprašė jų gerai įsigilinti deklaracijos turinį. Didysis imamas Ahmadas Al-Tayebas pažadėjo, kad deklaracijos principai taps Al-Atsharo universiteto, kuris rengia tūkstančius Korano žinovus ir islamo mokytojus visam musulmonų sunitų pasauliui, programų dalimi. Vienas iš pagrindinių principų yra vienareikšmis smurto, religijos ir Dievo vardu pasmerkimas. Tvirtai pareiškime, kad religijos niekuomet neturi skatinti karo, neapykantos priešiškumo ir ekstremizmo nuostatų, neturi kurstyti smurto ir kraujo praliejimo. Tie pragaištingi dalykai yra nukrypimo nuo religijų mokymo vaisiai. Jie kyla iš politinio manipuliavimo religijomis ir religinių grupuočių interpretacijomis. Tos grupuotės istorijos šimtmečiais piknaudžiavo žmonių širdise glūdinčių religinių jausmų poveikių ir vedė juos į veiklą, neturinčią nieko bendra su religijos tiesa. Tai daroma siekiant politinių, ekonominių, sekuliarių ir trumparegiškų tikslų, rašo deklaracijos signatarai ir tęsia. Todėl raginame visus liautis naudotis religijomis kaip instrumentu žadinant neapykantą, smurtą, ekstremizmą ir aklą fanatizmą. Liautis naudoti Dievo vardą teisinant žudimą, trimimus, terorizmą arba priespaudą. To prašome, remdamiesi mūsų bendrų tikėjimų į Dievą, kuris sukūrė žmonės ne tam, kad jie būtų žudomi ir kovotų tarpusavyje, ne tam, kad būtų kankinami ar žeminami savo gyvenime ir būtyje. Visangaliui Dievui nereikia, kad jį kas nors gintų. Jis nenori, kad jo vardas būtų naudojamas terorizuojant žmonės. Popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Miguel Angela Juzo Gišo, komentuodamas pirmųjų Abu Dabio deklaracijos metinių sukaktį, Vatican News pabrėžė, jog deklaracija yra kertinis akmuo dialogo kelyje, ypač religinio pobūdžio ekstremizmais ir fundamentalizmais pasižyminčioje epochoje. Tai sunkus laikai reikia bendro tiesos siekio, bet dviprasmybių ir gerbent dialoguojančių pusių tapatybę, nes tas, kuris galvoja ir meldžiasi skirtingai, nėra priešas, pridūrė kardinolas. Jis priminė, jog yra įsteigtas bendras komitetas deklaracijos principų įgyvendinimui, jis vienas iš jo vadovų. Dar vienas iš komiteto narių yra žydų rabinas. Komitetas pasiūlė ir Jungtinių tautų organizacijos generalinis sekretorius Antonijo Guterresas palankiai priėmė iniciatyvą vasario 4-ąją paskelbti tarptautinę brolybės dieną, kad visos pasaulio valstybės būtų paragintos tai puoselėti. Visi trokštantis žmogiško pasaulio, ypač tikintis į Dievą, turi rūpintis, kad moralinis sąmoningumas apie žmonių brolybę neatsiliktų nuo technologinės ir medžiaginės pažangos, nes, kaip pažymė deklaracija, būtent tai generuoja daug šiandienos problemų. Viena svarbiausių šiandieninio pasaulio krizių priežasčių yra netekusi jautrumo žmogiškoji sąžinė.
Pirmadienį prasidėjo renginiai skirti Romos miesto paskelbimo Italijos sostinė 150 metų sukakčiai. Šią progą surengto iškilmingo minėjimo metu buvo perskaitytas ir Romos vyskupo popiežiaus Pranciškaus laiškas. Popiežius rašo, kad Romos miesto paskelbimas Italijos sostinė prieš 150 metų buvo labai svarbus, apvaizdos nulemtas įvykis. Nors tais laikais jis sukėlė nemažai ginčių ir problemų, tačiau pakeitė Romos miestą. Pakeitė Italiją, pakeitė visą bažnyčią, žymėjo naujo istorijos laikotarpio pradžią. Per pastaruosius 150 metų Romos miestas labai išaugo ir pasikeitė, tapo daugia etninė bendruomenė, kurioje kartu su katalikais gyvena žmonės, priklausantys kitų konfesijų bendruomenėms arba savo gyvenimo nesiejantys su jokia religija. Per šiuos 10 dešimtmečių nuo Romos miesto paskelbimo Italijos sostinę katalikų bažnyčia didėjo Romos gyventojus, dalijosi jų džiaugsmais ir skausmais. Kaip vienas skaudžiausių šio laikotarpio dalykų, popiežiaus paminėti nacistinės okupacijos metą, ypač tragišką 1943 spalio 16 dieną, kurią buvo suimta ir deportuota į lagerius daug Romos žydų. Okupacijos laikotarpiu 43-44 metais bažnyčia suteikė prieglaudą daugybei persekiojamųjų. Sugriuvo seni barjerai, buvo panaikintas žydus ir katalikus skyręs atstumas. Tie sunkus metai, kai buvo pabrėžta popiežiaus kalboje, jo vizito Romos sinagogoje metu, katalikų ir žydų bendruomenėms tapo brolystės pamoka. Kaip viena džiugiausių ir labiausiai Romos miestą išgarsinusių pastarųjų 150 metų įvykių, popiežius mini 1962-65 metais vykusį Vatikano antrąjį susirinkimą. Tuo metu Roma visam pasauliui švietė kaip visuotinis, ekumeninis miestas, kaip dialogo ir taikos vieta. Pranciškus ragina Romos merijos vadovus ir visus gyventojus visada atsiminti didį šiam miestui suteiktą pašaukimą, liudyti visuotinę brolybę. Šiemet sukanka 150 metų nuo Italijos suvienijimo proceso pabaigos. Vienas svarbiausių šio proceso įvykių buvo Italijos karalystės paskelbimas 1861 metais. Tačiau tuo metu besivienijančios Italijos vyriausybė dar nevaldė visos dabartinės šalies teritorijos. Vienijimosi procesas buvo užbaigtas 1870 rugsėjo 20 dieną, kuomet italų kariuomenė užėmė bažnytinės valstybės sostinę Romą ir ją paskelbė Italijos sostinę. 19 amžiuje vykęs Italijos suvienijimas dėl sudėtingų istorinių, kultūrinių ir politinių priežasčių buvo įgavęs bažnyčiai ir katalikybei priešiškų bruožų. Pagaliau ir pats Romos užėmimas nebuvo taikus. Prieš popiežiaus valstybę buvo panaudota karinė jėga. Italų kariuomenė įžengė į Romą pro angą patrankų šūviais pramuštą miestą juosiančioje gynybinėje sienoje. Buvo žuvusiųjų ir Italijos karalystės, ir popiežiaus valstybės karių gretose. Konflikto atminimas ir nuoskaudos kelis dešimtmečius temdė Italijos ir Šventojo Sosto santykius. Jie buvo sureguliuoti 1929 Laterano sutartimis. Praėjus dviem dešimtmečiams, po jų pasirašymo, popiežius Pijus XII jau galėjo sakyti, kad pasaulietinės valdžios praradimas išgelbėjo bažnyčią nuo nereikalingos naštos. Nors Italija ir Šventasis Sostas yra atskiros suverenios valstybės, tačiau jie sieja labai artimi ryšiai, kuriuos savo asmenyje įkūnyja popiežius – Romos vyskupas. Romos vyskupas – tai ne tik vienas iš popiežiaus titulų. Popiežius yra tikrasis šios vyskupijos ganytojas. Nors popiežiaus tarnystė visuotinė skirta visai bažnyčiai, o kasdieninius sielovados reikalus Romos vyskupijoje tvarko popiežiaus paskirtas kardinolas vikaras, tačiau ir pats Pranciškus daug dėmesio ir laiko skiria Romai. Susitinka su vyskupijos kunigija, lanko parapijas, bendruomenių nariai dalyvauja jo rytinėse mišiose Vatikane, kasmet gruodžio 8-ąją jis meldžiasi už Romą, o kasmet gruodžio 31-ąją kartu su vyskupijos atstovais dėkoja už besibaigiančius metus. Pirmadienio vasario 3-osios rytą popiežius Pranciškus priėmė Bahraino sosto įpėdinį princą Salmaną bin Hamadą al-Khalifą. Bahraino karalystė, Persų įlankos valstybė, kurios gyventojų dauguma yra musulmonai, palaiko gerus dvišalius santykius su Šventųjų sostu ir yra draugiška joje gyvenančiai krikščionių mažumai. 2014 metais į Vatikaną atvykęs valstybės vadovas, karalius Hamadas bin Isa al-Khalifa, susitikimo su popiežiumi metu pažadėjo padovanoti sklypą katalikų bendruomenės maldos namų statybai. Naujos bažnyčios, dedikuotos Dievo motinai ir bendruomenės namų statyba prasidėjo 2018 vasarą ir ketinama ją užbaigti iki 2021 pabaigos.
Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Polas Galageris lankėsi Estijoje. Po penktadienio sausio 31 dienos susitikimo paskelbtame pranešime Estijos parlamento pirmininkas Hen Pulluas pareiškė, jog jo šalis džiaugiasi gerai santykiais su Šventojo sostu, su dėkingumu atsimena Estijos nepriklausomybės pripažinimą 1921 metais, jos prijungimo prie Sovietų sąjungos nepripažinimą, taip pat 2018 metų popiežiaus Pranciškaus vizitą. Komunikate nurodoma, jog buvo aptarti kai kurie vertybiniai klausimai ir humanitarinės situacijos. Šeštadienį vasario 1-ąją arkivyskupas Galageris susitiko su užsienio reikalų ministru Urmas Reinsalu. Su juo kalbėjo apie saugumo religijos laisvės klausimus Estijos vaidmenį Jungtinių tautų saugumo taryboje. Sekmadienį arkivyskupas aukojo šventasias mišes Talino Šventojo Petro ir Pauliaus katalikų katedroje.
Šventasis sostas prisideda prie koronaviruso plėtros stabdymo. Iš Vatikano į Kiniją buvo pasiųsti 200 000 apsauginių kaukių, skirtų Zhejiango, Fudziano ir Hebėjaus provincijų gyventojams. Šios iniciatyvos kartu ėmėsi apaštališkoji elemozinarija, Vatikano vaistinė ir Italijoje gyvenančių kinų katalikų sielovados centras. Italijos knygynuose pasirodė knyga Vatikanas audros metais 1940-44, pasakojanti Vatikano žandarmerijos istoriją tuo sudėtingu laikotarpiu. Kai Italija įsitraukė į antrąjį pasaulinį karą, buvo praėję tik 11 metų nuo santykių su Vatikanu normalizavimo. Po Laterano sutarčių pasirašymo vis augo įtampa tarp Italijos viešai gyvenimą užvaldžiusių Benito Musolini vadovaujamų fašistų ir fašizmo ideologiją atvirai smerkiančio Šventojo Sosto. Jau 1931 metais buvo paskelbta fašizmą smerkianti popiežiaus Pijaus 11 enciklika Non abbiamo bisogno. Po kelerių metų, 37-aisiais, buvo paskelbta ir vokiečių nacionalsocializmą smerkianti enciklika Mit Brennen der Sorge. Nors ir pastarosios enciklikos autorius buvo popiežius Pijus XI, dabar jau žinoma, kad iš tiesų ją parašė tuometinis jo valstybės sekretorius kardinolas Eugenio Pacelli, būsimasis popiežius Pijus XII, kartu su keliais Vokietijos vyskupais. Įtampa dar labiau išaugo, kai sąjunga su nacistinė Vokietija ir Japonija sudariusi Italija stojo į karą Vokietijos pusėje. Italijos sostinėje, Romos mieste, esančios mažos Vatikano valstybės situacija geopolitinių požiūrių pasidarė labai kebli 1943 metų rudenį, kai Italijai nutraukus sąjungą su Vokietija, Italijos teritoriją okupavo vokiečių kariuomenė. Netrukus pasklido žinia, kad Hitleris, nepakęsdamas kategoriškai antinaciškos katalikų bažnyčios pozicijos, ketinas pagrobti popiežių Pijų XII. Dabar pasirodžiusios knygos apie Vatikano žandarmeriją autorius, remdamasis archyviniais dokumentais, rašo, kad iš tiesų Hitleris planavo suimti popiežių ir internuoti Vokietijoje arba Lichtensteine. Vatikano valstybės augančio žandarmerijos korpuso, kaip ir šveicarų gvardijos vadovai, žinojo apie vokiečių planus. Tačiau tuo pat metu buvo puikiai suprantama, kad puolimo atveju jie neturi jokių šansų apginti popiežiaus. Buvo priimtas sprendimas pasimpriešinti simboliškai. Puolimo atveju žandarai ir kariai apaštališkuosiuose rūmuose turėjo kaip gyvasis skydas savo kūnais atitverti užpuolikus nuo popiežiaus ir laikytis iki galo. Laimė to neprireikė. Knygoje taip pat pasakojama apie kitų to meto įvykių užkulisius, pagalba nuo okupacinio režimo besislapstantiems asmenims, žydams, politiniams disidentams, bėgliams iš koncentracijos stovyklų. Atskirai aptarta Vatikane karo metais apgyvendinto diplomatinio korpuso apsauga. Prieš karą, kaip ir dabar, prieš Šventojo Sosto akredituotos užsienio šalių diplomatinės atstovybės buvo įsikūrusios Romos mieste, taigi ne Vatikano, bet Italijos teritorijoje. Su Italija ir Vokietija kariaujančių šalių ambasadoriai prie Šventojo Sosto karo metais, negalėdami reziduoti Romoje, buvo apgyvendinti Vatikane. Vatikanui tai buvo nemenkas iššūkis, nes mažoje valstybėje gyvenamųjų patalpų nedaug. Žandarmerija buvo atsakinga ne tik už popiežiaus, bet ir už diplomatinio korpuso saugumą.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.